بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa Ramadhan mwaka 1442, katika darsa ya kitabu Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar li fadilati Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullah ta'ala. بإذن الله تعالى katika kikao cha leo tutaanza kuzungumzia adhkarun naum, adhkar zinazofungamana na muislamu anapotaka kulala. Kuna dhikr ambazo zimethubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam atakikana muslamu aseme kabla ya kulala. Kala hafidhahullah, inna min al-awradi al-mubarakati allati kana yuhafidhu alayha al-Nabiyyu al-Karim sallallahu alayhi wa sallam kullama awa fi al-layli ila firashihi liyanam. Katika nyuradi mubaraka ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akidumu kuzileta kila anapoingia katika tandiko lake usiku kwa ajili ya kulala, ma thabata fi sahih an ummi almu'minina Aisha radhiyallahu anha, hadithi hii iliyothubutu katika sahih al-Bukhari. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما. أليكم توم صلى الله عليه وسلم أنا بوينجية katika tandiko lake kila usiku kukusanya viganja vyake viwili kwa pamoja, kisha akapuliza katika viganja vyake huku akisoma, faqara qul huwallahu ahad wa qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas, hizi sura tatu akisoma. ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده, kisha hufuta na kupangusa kile anachoweza katika mwili wake, jifuta. يبدا بهما على راسه ووجهه وما اقبل من جسده, mwanzo huanza na uso na kichwa chake na uso wake na sehemu za mbele za mwili wake. يفعل ذلك ثلاث مرات, akifanya hivi mara tatu, bimaana akirejelea kitendo hiki tulichokitaja mara tatu. Mara ya pili pia aweka viganja vyake pamoja, asoma hizi sura tatu huku akipuliza, kisha akijifuta tena, iwaweka tena usoma akipuliza, kisha ajifuta katika mwili wake. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله فهذا تعوذ عظيم وحرز للإنسان. ikiwa ni ulinzi wa taka wa Allah, basi huu ni ulinzi mkubwa wa utaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. kadhalika ni hirz, bimaana ni hifadhi kwa muislamu wakati anapokuwa amelala. وحافظ له بإذن الله من أن يمسه في منامه مكروه. نا ukifanya kitendo hiki kwa namna alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, biidhnillahi ta'ala utapata hifadhi katika usingizi wako kutokamana na kile unachokichukia kikupate. Au yanalahu sharrun au adha, na ni hifadhi kutokamana na wewe kupatwa na shari au udhia. Au yusibahu shay'un min alhawami almu'dhiyati au alhasharati alqatila, kadhalika ni hifadhi asije akapatwa na wadudu wenye kuudhi kama nge, tandu na wengineo, hata kumba mwiko pia huudhi. Saingine watu huenda katika mahospitali kwa sababu labda kikumba mwiko kimeingia masikioni, kidudu kidogo tu kikaingia masikioni ikawa ni sababu ya kuleta nini, udhia. Au mdudu yoyote aweza kuja akakudhuru wakati wewe umelala. Au vidudu vinavyokuwa sababu ya kuua sumu waliokuwa nayo, nyoka na hao nje na wengineo. La siyama wal insanu inda naumihi yakunu ghafilan an kulli ma yaji'u ilayhi, aswa haswa mtu akiwa amelala huwa hajui kile kinachomjilia, maana yuko katika ghafla, hajui chochote ambacho humjilia wakati yeye amelala. Wa an jami'i ma yahduthu lahu, na hajui chochote kinachompata katika wakati ule amelala. Fa idha ishtaghala indama yawi ila firashihi bihadha alwirdi alazim walhirzi almatin hufidha biidhnillahi wa kufiya wa uqiya. Kwa hiyo akijishughulisha wakati anapokwenda katika tandiko lake kulala kwa huu uradi adhimu na hii hirz iliyo na nguvu, ni maana atafuta ngome na kizuizi kitakachomhifadhi, biidhnillahi ta'ala atahifadhiwa na kutoshelezwa kutokamana na kila ambacho ni chaudhia kinachoweza kumsibu akiwa amelala. Walam yazal alayhi min Allahi hafidhun ila an yusbiha, na hata wacha kuhifadhika maadamu amesoma hizi adhkar, hata wacha kuhifadhika mpaka asubuhi pambauke. وهذا يؤكد أهمية محافظة المسلم على هذا الورد كل ليلة عندما يأوي إلى فراشه لينال هذا الحفظ ولتتحقق له تلك العناية والرعاية. نهيل جامبو لتلي يمكاز أمهم ومسلام كدوم كتك ورده كلا وسك أنا بكوين لكلالا إلي أباته فذهي الله سبحانه wa ta'ala. Kwa hiyo ili kuhakiki kule Allah subhanahu wa ta'ala kumuhifadhi katika usiku wake kama ule, basi ashikamane na hii dhikr, na ni jambo ambalo ni sahali kwa mtu yoyote kulifanya. Walillahi alhamdu wal minna, ni nadra kupata muislamu hakuhifadhi hizi sura tatu, suratul ikhlas, falaq na suratul nas. Hana isipokuwa ni akusanye viganja vyake, asome huko akipuliza katika viganja vyake, kisha ajifute mwili wake kuanzia kichwa, uso, sehemu za mbele na sehemu za nyuma, kwa kadri ya pale ambapo iweza kugusa, basi na afanye hivyo. Biidhnillahi ta'ala itakuwa ni sababu ya kumuhifadhi yeye kutokamana na shari yoyote ambayo yaweza kumpata mwanadamu akiwa amelala. Hili ni jambo muhimu sana. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذا الورد أشد المحافظة ولا يترك قوله في كل ليلة. نتوم صلى الله عليه وسلم أليكوا كدوم سانا كتك أي ذكر هواتي كلا وسيكو أكفاني يبي. ومما يدل على عظم عناية النبي صلى الله عليه وسلم به, كتك دليل يكونيش نمنم توم صلى الله عليه وسلم أليكوا كتدي يمكازه لجامبو, ما ثبت في بعض طرق الحديث, لكل كل شثبوت كتكباذية نجية زهي حديثي, أن عائشة رضي الله عنها قالت فلما اشتكى صلى الله عليه وسلم كان يأمر أن أفعل ذلك به. تزاما نتوم صلى الله عليه وسلم مبكى ألي بكوا مغنجوا كتكالي مرضياك أنبو ألي كفية alikuwa akimuamrisha Aisha amfanyie hivi. Yani amuamrisha Aisha radhiallahu anha awe yeye ndiye atakayesoma kisha amfute katika nini, katika mwili wake, kwa sababu yeye alikuwa hawezi kwa yale maradhi yalivyomzidia. Wathabata fi sahihi anha radhiallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات. هي بيم ثبوت كتك صحيح بخاري مسلم ومتوم صلى الله عليه وسلم أليكوا يبوليزي نفسياك بمعنى نمنيا كفانيا كتك ونبتك كلالا كتك مرضياك أما يؤلكوف عليه الصلاة والسلام أليكوا يفوتا mwili wake baada ya kusoma hizo muawidhat kama tulivyoeleza hapo. Falamma thaqula kuntu ana anfuthu alayhi bihinna, alipopata uzito Mtume wa sallama kuwa hawezi sasa kujifanyia mwenyewe, ikawa mimi ndio namfanyia. Fa amsahu biyadi nafsihi li barakatiha, lakini nikimfuta humfuta kwa mikono yake yeye mwenyewe, kwa sababu mikono ya Mtume sallama ya nini, yana baraka. Mikono ya Mtume sallama yana baraka, kila anachokishika Mtume sallam ana baraka. Na hii ni khasa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asije mtu leo akatuambia mikono yake ina baraka eti ajiweka daraja sawa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa usije leo ukajifanya utembea na mikono yako hivi kama mchawi, kuna nini ati njoo nikufute na baraka. Huna baraka yoyote wewe, wewe una maradhi wewe. Tena hawa mara nyingi ndio waambukiza maradhi ya, kwa sababu shikashika watu kuna nini. Hakuna yoyote ambaye ana baraka katika mikono yake, ni Mtume Muhammad SAW peke yake alayhi salatu wasallam. Wacha watu wa leo, hata Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda, na Umar na Uthman na Ali radhiyallahu anhu majma'in na wengineo katika masahaba, hakuna hata mmoja aliyedai baada ya Mtume SAW kuwa mkono wangu na baraka. Ndo hapa kikuwekea kitwani mkono wangu wewe, basi mambo yako kwisha. Haa. Au hankachifu yake kama wanavyoitakidi baadhi ya makundi ya Mashia, kuwa akijifuta ile jasho lake basi akikupa wewe kusha mambo yako wewe. Jamaa watakuomba kweli kweli, niuzie niuzie. Lakini wajinga ndio wali wao. Kitambara yani kimenunuliwa dukani kisha kikafutwa jasho la mtu kisha kiwe na baraka. Sasa baraka gani? Mbona jamaa tufanya na wajinga kiasi hiki bwana? Alafu mtu yuko tayari atoe pesa kwa ajili ya kununua kile kitambara ili akiweke nyumbani kimtilie baraka. Mulisikia wapi masahaba kwa mfano akimwambia Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu baada ya Mtume sallam kuwa kuna kitambara labda njifutia nacho watu wakiparikia wakipigania? Hakuna jambo kama hili. Hili ni hasa kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallam. Kuna watu wataka kujiweka wao daraja sawa na Mtume Muhammad SAW. Hatuwapi daraja hiyo hata siku moja, itabakia na mtume wetu peke yake. Kwa usije wewe ukataka kujitia kwenye daraja ya mtume wetu SAW. Hii ni yake yeye peke yake special. Kwa ukija wewe ukisema yako pia mimi kama mtume wewe, hii daraja uwezi kuifika hata ukafanya nini. Hii ni daraja ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Akupewa yote mwingine katika huu umma baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hapa ndio maana Aisha radhiyallahu anha akawa achukua mikono yake mwenyewe Mtume sallam akimfuta, kwa sababu mikono yake alayhi salatu wasallam ina baraka alayhi salatu wasallam. فكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذا التعوذ إلى آخر حياته ولم يتركه حتى في مرضه الذي مات فيه. متوم سلم هي ذكر حكوي واشا مبكا مش ومشاك أمين للي أي فيه حتى كتك ألي مراضي أنبوء ألي متوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيأمر عائشة رضي الله عنها أن تمر يده إلى على جسدي. متوم سلم كي مامرش عائشة أشكو ميكونو ياكي وكتي ولا لكونا وزيتو حتى كوينو ميكونو ياكي أكيم بتشيا كتك نيني مولي واكي لعدم تمكنه من فعل ذلك بسبب المرض والوجع. كسبب متوم سلم لكو هوزي كفانيا مونيو كو أجيري يا مراضي نموميف وليو كوناو عليه الصلاة والسلام. وقول عائشة رضي الله عنها في الحديث كان إذا آوى إلى فراشه أي إذا رجع إليه أكيرودي katika tandiko lake وضمه فراشه إكاوى لتندiko lake أشاء لالا juu yake ودخل فيه أمينجيا katika tandiko lake ومنه المأوى وهو المكان الذي يأوي إليه الإنسان ينتوكيانا نينو المأوى سيمو أمبا يمتو رجيا أكاجيويك أندن ياكي وقولها كل ليلة فيه دلالة على محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التعوذ في جميع لياليه هابا عائشة كسيما كل ليلة هابا كنا دليل يكون متوم صلى الله عليه وسلم ألقوا كلفاني كلا وسكو هلواتي عليه الصلاة والسلام وقولها جمع كفيه أي ضم يديه وألصق إحداهما بالأخرى ألقوا كي أكي كسانيا في جنجافيك نمنعي كشكشا وكو كوريا نكشوتو باموجة سي كسوما وكو كمبالمبالي لا باموجة تمسانم ألقوا كسانيا باموجة وهما مفتوحتان إلى جهة وجهه بكيو مفنغوكا بكي لكيانيني كسواكي ليباشر النفث فيهما ili moja kwa moja apulize katika viganja vyake. Wa qawluha thumma nafatha fihima ayli yadaini kisha upuliza katika mikono yake miwili wa nafthu shabihu an-nafkhi wa huwa aqallu min at-tafli. Nafth imefanana na mtu kupuliza na ni chini ya taftafli ni kule kutema mate. Lakini hapa هو وهو خروج الهواء من الفم مع شيء يسير من الريق نيكوله kutoka upepo katika mdomo ukipuliza pamoja na mate kwa mbali yani ukawa wapuliza si kutema mate yani wapuliza na mate kwa mbali unaposoma wajipulizia katika nini piga nja vyako وقولها ثم مسح بهما ما استطاع من جسده kisha baada ya kupuliza katika viganja vyake anaposoma hizi sura hufuta kile anachoweza katika mwili wake fihi dalilun ala anna sunnata an yamsaha biyadihi mastataa mashahu min badanihi. Na hapa kuna dalili ya kuwa ni katika sunna kufuta kwa viganja vyake kile anachoweza kukifuta katika mwili wake afute. Wa mimma yanbaghi an yu'lama huna, kuna jambo muhimu hapa takana lifahamike, anna masha alwajhi walbadani khasun bihadha almawtin, kule kufuta uso kufuta kiwiliwili ni khasa katika sehemu hii, kwa usichukue wewe sehemu hii ukaipeleka kwingine. Kuna wengine akisikia adhana yeye ashhadu anna muhammadar rasulullah fanya vidole vyake vya gumba, na mnafikiri mshaona baadhi ya watu wafanya hivi, fanya vidole vya gumba. Kuna mmoja ami mtu hata si msomi, lakini anasema ni mwana mtu yafanya hivyo. Kwa nini wewe wafanya hivyo? Asema hajui sasa aeleze sababu, asema niko tayari kutoa macho yangu kwa ajili ya Mtume SAW. Yule bwana akamwambia Mtume hana haja na macho yako, yaona uchafu wote huko kila mahali, yenda kuangalia uchafu uchafu, yeishi UK, kitoka tu na balaa, macho yako hana haja nayo. Nani aliyekuambia? Kwa dalili gani kwa watu wafanye hivi? Na wengine anapomaliza kuswali utamwona yuko pale pale amekaa jifutafuta. Kwa nini wafanye hivyo? Sema sijui nasoma alam nashrah kisha nafuta mwili wangu. Kilichothubutu kwa Mtume sallama kitendo hiki ni pale anapotaka nini, kulala. Kwa usichukue dua ya chooni kuingia chooni ukaiweka kuingia msikitini. Sio mafahamu wewe waingia msikitini Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wa hapa kuna khubuth wal khaba'ith. Hapa ni Allahumma aftah li abwab rahmatika. Hapa kuna rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Ukienda chooni useme Allahumma aftah li abwab rahmatika kisha uingie na mguu wa kulia ufanye hivyo. La, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith. Kisha uingie na mguu wa kushoto, si hivyo? Hivi ndio sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. kwa usichukue vitu vya huku kavitia huku, vya huku kavitia kule. Na mara nyingi watu waingia katika bid'a kwa kitendo kama hiki, akachukua mali ambapo sipo akaika. Mbona afanya hivi? Lakini kule, sasa kule fanya, lakini hapa si sawa. Mnafahamu nafikiri? Hii ni hasa katika sehemu hii. Wala yasihu an yuammama fi kulli dhikrin au dua, wala sio sawa ukaeneza hii hukumu katika kila unapomtaja Allah na kila unapoomba dua we wajifutafuta tu. Haa, walam yathbut anin nabii sallallahu alaihi wasallam fi dhalika hadithun, wala haikuthubutu hadithi toka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mbali na hapa kuwa kuna sehemu nyingine ambayo hujifuta. Walihadha qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala, shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala sema, wa amma mas'uhu wajhahu biyadayhi falaysa anhu fihi illa hadithun aw hadithan la taqumu bihima hujja. Kule mtu kujifuta uso wake kwa mikono yake haswa akishaomba dua, wengine wakishaomba dua akimaliza afuta nao uso, hii haikuthubutu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, haikuthubutu. Ingawa wako baadhi wanaoviona wamekwenda kuwa yafaa kwa sababu kuna baraka katika ile dua unayoiomba na watarajia rahma kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakadha, lakini ukweli ni kwa haikuthubutu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, na ubora ni kule kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakuna ubora kama kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Amefanya wewe fuata nyuma, hakufanya wewe acha. Huwezi kuwa mcha Mungu wewe zaidi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, huwezi kabisa hata ukafanya nini. Tuseme mtume sallallahu alaihi wasallam amesema baada ya swala tasbih yafanywe hivi kwa idadi hii 30 na kadha 30 na kadha 30 na kadha, wao kasema mimi nitafanya 100, mimi nitafanya 100. Hatujui sisi ni kwa nini mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza kufanya ile idadi aliyoiweka, kwa sisi tushikane na ile ile idadi. Haiwezekani kuwa mimi na wewe twamcha Mungu zaidi kuliko mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabisa hatuwezi. Sasa wewe katika zile adhkar muqayyada fanya vile vile kama mtume, kisha baada ya hapo sasa ukiwa utembea fanya tasbih 10,000, nani atakwambia kitu? Fanya mpaka uchoke, hakuna mtu atakukataza. Lakini kama kwa mfano baada ya swala shikana na vile vile alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya hapo fanya adhkar, ukukatazwa kwa idadi ambayo haina kisheria, haikuwekwa ya mipaka mutlaqan, lete tasbih unavyotaka, mswalie mtume salama unavyotaka kwa wingi sana, kila ukimswalia wazidi kupata thawabu. Lakini ukisema kwa mfano baada ya swala Allahumma salli wa sallim ala sayyidina, wengine wafanya kusu sayyidina, ukiangalia yule wahabi yule unaona yapinga ile, si kupinga sisi, twasema wewe si mcha Mungu zaidi ya mtume salama na masahaba. Lau kama ingelikuwa hili jambo lipo angetufundisha mtume salama, ama kuna makosa angekwambia hivyo. Sasa wewe wataka kumswalia mtume sana baada ya si mahali pake pa. Haya ndio yale aingia msikitini, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Wewe kwa mfano umeketi darasani, hata katika shule, manake wengi wapenda shule, wacha tuwatolee mfano huo. Mwalimu asomesha hisabu, wewe umeketi na kitabu cha geography. Mwalimu asomesha hisabu, wewe umeketi na kitabu cha geography. Akwambia ondoa kitabu hicho, maana yake kitabu cha geography hakifai, hakuna somo hilo. Hilo somo liko, lakini ikifika wakati wake toa kitabu cha geography, sahi hisabu. Na ndio maana wengine upata sufuri katika hisabu kwa mambo kama haya, na pia katika dini ndio maana wengine hawapati thawabu kwa mambo kama haya, sababu apeleka dhikr mahali ambapo sio pake. Mmeelewa? Sijui, si kupinga kumswalia mtume sasa, ni kuwa hapa si mahali pake. Na wengi kama nilivyotaja mfano huo hapa mwanzo, waingia katika bid'a katika mlango huu, ukapeleka kitu mahali ambapo sio pake. Hivi wewe waweza kwenda chuoni kusoma Qur'an? Sasa mtu asoma Qur'ani kule, asoma Qur'an cho huku waoga, mtu akakwambia eh hey, shekhe uko chuoni huko si mahali pake. Maona watu wankuwapinga mpaka Qur'ani, subhanallah. Qur'ani pia yapingwa? Hakukupinga. Ukitoka keti soma Qur'ani juzu 20, nani atakukataza? Lakini hapa si mahali pake, si umeelewa? Hii mifano mmeitoa ili mmeelewe, muelewe. Isije mtu akakuviringa kwambie wewe wapinga kumswalia mtume. Haa, hatupingi. Lakini hapa si mahali pake. Hapa Mtume salam ametuwekea utaratibu. Huu mtuwekea. Sisi tuufuata huu utaratibu. Sasa ukishamaliza ule utaratibu wa Mtume salama ushaisha, watoka wenda zako, endelea kumswalia Mtume salam. Swalia Mtume salam, endelea siku nzima mswalia Mtume. Ajri ngapi utapata? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Thawabu ngapi utapata kwa kufuata amri hii Allah subhanahu wa ta'ala? Nyingi sana. Tayy, turudi hapa. Qala wa qawluha yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadi. Mwanzo yuanza na kichwa chake, kisha uso wake na sehemu ya mbele ya mwili wake. Fihi bayanun anna sunnata an yabda' almuslimu bi aali badanihi. Hapa tupata faida kuwa katika sunna ni kuwa yule muislamu anapofanya sunna hii ya dhikri hii katika kulala, aanze sehemu za juu katika mwili wake, kuanzia kwenye kichwa. Fayamsaha ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadi. Atafuta kichwa chake, uso wake na sehemu ya mbele katika mwili. Thumma yantahi ila ma adbara minhu, kisha atamalizia sehemu ya nini, ya nyuma katika mwili wake, kufuta. Wa sunnatu an yaf'ala dhalika almuslimu thalatha marratin taassiyan birrasulil karim sallallahu alayhi wa sallam. Na sunna ni mtu alifanya ile jambo mara tatu akiwa amuiga mtume wake kipenzi chake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Thumma inna surata al-ula min hadhihi suwar ath-thalath. Hapa Sheikh Abdul Razzaq jazahullahu khairan ataeleza kwa kifupi tu hizi sura tatu maana yake nini, na hili pia ni jambo muhimu sana watu kulielewa, kuelewa maana ya kile anachokisoma mtu. Kwa hiyo hapa ataeleza hizi sura tatu kwa kifupi, lakini kwa kifupi sana. Thumma inna surata al-ula min hadhihi suwar ath-thalath qad ishtamalat ala dhikri sifati ar-rabb jalla sha'nuhu bal ukhrisat li bayani tilka sifa. Sura ya kwanza ambayo ni sura gani? Al-Ikhlas. Kuna watu akiambiwa mtu soma suratul Ikhlas hajui, waweza kushtuka, hajui. Yeye wajua kimemsoma qul huwallahu ahad, atasoma qul huwallahu ahad paka mwisho, imshindi. Lakini hajui kama jina lake itwa suratul Ikhlas. Sasa sisi tumezoea ile sura huwa yaitwa kwa jina ambalo imetajwa pale ndani, lakini suratul Ikhlas haikutajwa al-Ikhlas ndani yake. Ukisoma sura utaona neno Ikhlas ndani yake. Lakini kwa nini imeitwa suratul Ikhlas? Kwa nini qul huwallahu ahad imeitwa suratul Ikhlas? Asema hii sura ishtamalat ala dhikri sifati rabbi jalla sha'nuhu, ndani yake imekusanya kutaja sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, mwanzo mpaka mwisho yamzungumzia Allah peke yake, sifa zake. Bal ukhlisat li bayani tilka sifa, bali hii sura imesafishwa na chochote kile, ni Allah peke yake anayezungumzwa pale, sifa zake tu peke yake. Ndio maana ikaitwa suratul Ikhlas, kwa sababu hii sura haimzungumzii yote mwingine isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha sumiyat suratul Ikhlas liannaha mushtamilatu ala ikhlas at-tauhid al-ilmi lillah tabaraka wa ta'ala, sababu ndani yake imekusanya tauhid at-tauhid al-ilmi, nao ni tauhid ya kumweleza Allah subhanahu wa ta'ala sifa zake, majina yake. Sababu hili huwezi kulipata isipokuwa kwa ilmu, mpaka usome ndio ujue sifa za Allah na majina ya Allah. Walau qila li ahadin man huwa Allah, kwa mfano mtu akaulizwa nani Allah, hebu jieleza ni nani Allah. Faktafa fil jawabi ala hadha suali bitilawati hadhi surati, yeye akatosheleka katika kujibu, akajibu lile swali kwa kusoma hii sura. Lakana aljawabu wafiyan kafiyan, jawabu lake litakuwa limekamilika kabisa. Ukaulizwa man huwa Allah, ukasema qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, wewe umemweleza Allah kikamilifu bila ya upungufu wote kwa kujibu kwa hii sura. Wal ahad, قل هو الله أحد. أحد معنى كنيني. قال هو المتفرد بالكمال والجلال. Ni yule ambaye ni wa pekee katika ukamilifu na katika utukufu ni pekee yake subhanahu wa ta'ala. Alladhi lahu al-asma'ul husna, yule aliye na majina mazuri, was-sifatul kamilatul ulia, na aliye na sifa zilizo kamili tukufu. Wal af'alul muqaddasatul azima, alladhi la nadhira lahu wala mathil, na vitendo vyake vitakatifu vitukufu vikubwa, yule ambaye hana mfano wake subhanahu wa ta'ala, ni yeye peke yake katika kila sifa na jina analomiliki Allah subhanahu wa ta'ala, ni yeye peke yake, hakuna mwingine. Qul huwallahu ahad, ukizungumza kila jina, kila sifa ya Allah, hakuna yoyote mwingine aliye na majina kama yale, hakuna yoyote mwingine aliye na sifa kama zile. Na majina hapa tukikusudia kwa maana yake, kwa sifa yake. Sasa mtu anaweza kusema, lakini mbona jina fulani pia Allah subhanahu wa ta'ala jina hili amempa mtume wake bil mu'minina, kwa mfano raufun rahim? La, lakini maana yake hii si sawa ikija kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasamadu ay al-maqsudu fi jami'i al-hawaiji, yule anayekusudiwa Allahu samad, yule anayekusudiwa katika kila haja walionayo viumbe. Fa ahlu al-alam al-ulwi was-sufli muftaqiruna ilayhi ghayat al-iftiqar. Ya ayuha nasu antum al-fuqara'u ila Allah. Wallahi kuwa utakavyokuwa ufunguliwe katika ulimwengu utakavyofunguliwa, ikawa ukiwekwa katika orodha, pengine wawekwa katika wale watano wa mwanzo wanaomiliki kweli kweli katika hii dunia, lakini antumul fuqara'u ila Allah. Wallahi si chochote ni kwa Allah, mwahitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pumzi wewe, angalia pumzi unaovuta hii, wahitaji wewe Allah subhanahu wa ta'ala akupe. Na jeuri za watu wengine wanazokuwa nazo, kuna watu jeuri, kufar hawa majeuri, mpaka wapo katika makafiri ambao wakanusha kuwa Allah ameumba, bali wasema hakuna muumba. Atembea kila siku katika hii ardhi, avuta pumzi, aona mbingu, aona ardhi, aona mito, aona majabali, aona kila kitu, kisha sema kila kitu hapa kimekuja chenyewe. Kuna watu waishi na kujidanganya tu, na ukimuuliza swali dogo tu huyu mtu hawezi kujibu. Lau kama utamwambia haa, wewe ukifa uenda wapi? Uwe yule mtu akifa uenda wapi? Hili swali la waudhi wewe. Wallahi alazim. Na wengi waishi katika dhiki kwa sababu hawaelewi uenda wapi. Muislamu ana raha. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amemueleza kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa maisha yake aenda vipi. Ajua afanya nini, aelekea wapi. Kuna watu waishi wana maswali katika kichwa chao hayajibiki. Vipi vipi mtu hufa? Binadamu alikuwa mzima hivi kisha ghafla hufa. Kuna nini kwani? Kuna kitu gani kimekosekana katika ule ule mwili ambao ulikuwa wazungumza, watembea, wafanye kila kitu, ghafla umekuwa hauwezi kufanya chochote? Wallahi hauwezi kupata jawabu. Yasaluna kaani ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Vile mtakavyofika katika teknolojia, hamutoki nje ya aya wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Fika mtakavyofika katika ilmu, bado nyinyi ile elimu mliopewa ni chache. Kwa usifanye kibri kwa Mola wa ma ghar, ya ayuha al-insa ma gharraka bi rabbika al-karim alladhi khalaqaka fasawaka fa'adalak fi ayi suratin ma sha'a rakkabak. Kitu gani wewe cha kughuri kwa Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala mkarimu? Qutila al-insanu ma akfara, ameangamia mwanadamu. Ni mbaya aliyoje mwanadamu, vipi anavyomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na neema nyingi ambazo Allah amempa. Lau kama utafikiria wewe miaka mia kabla leo ulikuwa wapi? Ulikuwa tajika wewe? Hauko. Kisha nani akakuleta? Nani aliyekuumba wewe mpaka ukaja hapa duniani? Kuna maswali mengi ambayo hawezi kujibu. utasikia nature nini? Huyo nature ni nani? Namzungumza nini? Mother nature. Mother nature. Hao mother nature nani? Kiulizwa yeye. Mama nature nani? Yaani ni watu kujidanganya tu nafsi zao ili mradi tu aping. Na subhanallah, pamoja na kuwa dhehebu hili la kisafi lakini laenea sana mpaka kufikia baadhi ya vijana wakisangalia hatari ya mtoto Kiislamu asiposomeshwa dini yake. Mwajua nyinyi, kuna jambo nitalizungumza kama litawaudhi, poleni. Haya mashule mnaosomesha watoto wenu mengi, au naweza kusema mipangilio ya mashule yamfundisha mtoto kuitakidi kwa kuna Mungu. Sijui, mimi ninasoma shule, lakini hakuna, tuzungumzie vitabu vya shule vinavyozungumza, sizungumzi wale walimu wanasomesha ama nini, hakuna pale ndani katika elimu ya kidunia concept yetu ya kufundisha wewe uwepo wa Allah. Sio mafahamu nazungumza nini? Yani pale unavyofundishwa ni kama kila kitu ni wewe mwenyewe wafanya, na kila kitu ni nature, na mtu akizungumza mambo ya kimungumungu aonekana huyu mbunga kweli kweli huyu. Hebu mafundishwa nini katika biology ama katika history? Kama kuna mtu anasoma history hapa, mimi nimesoma history kidogo, kisha nikaitupia mbali, kwa sababu unaona upumbavu mtupu pale ndani na uongo kweli kweli. Uongo mwingi sana umetiwa pale ndani. Watosha uongo wa kuzungumzia mambo ya itwaje ya utumwa, namna wanavyosingizia Waislamu na kuwazungumza vibaya, na kuwa wao ndio wafanya kadha, ndio paka ikatia chuki hapa baina ya watu na nini. Subhanallah, mambo ya ajabu sana. Alhasil, pale ndani kuna sehemu masomesho kuhusu huyu mwanadamu asili yake yatoka wapi. Theory, yarhamukallah, waita theory wao, lakini ni myth, si theory, ile ni upuzi tu, hakuna ukweli ndani yake, ambayo ndiyo yatiliwa nguvu ni kuwa mwanadamu asili yake ametokana nani? Na nyani, ape. Ndiyo sasa wasomeshwa sijui homo nani, homo habilis, mpaka kafika homo sapien. Sapiens sisi sio? Tuitwa sapiens sisi. Homo sapien. So homo erectus kisha homo sapien. Eti wafundishwa wewe, waambiwa hivi ndio tatawuri ya mwanadamu mpaka kafikia hapa. Kwa nini amfikia hapo? Sikiliza. Wasema kwa sababu yule nyani wa kwanza ambaye mbabu yao wanaumuita wao babu yao, sisi hatukubali hilo. Sababu zetu wanadamu na baba yetu ni Adam. Lakini wao, yule nyani wao wa kwanza yule, alihitajika, kwa mfano, alihitajika kuenua mkono kupanda mti akapaka kasimama hivi. Si umeelewa? Wasema hivyo wao ama ninakosea? Yaani zile yale mahitaji yake ndio yakamfanya akawa you evolve. Umeelewa? Hebu muulize swali. Huko kuevolve kwa huyu nyani, hawa nyani walioko mwituni sasa hawataki wao kula chipsi? Hawataki hawa nyani kula faluda? Mbona hawageuki wakaevolve wakawa wapika kule ndani? Halafu simba mbona hakuevolve, alikuwa nzubaa? Kweli ushajiuliza maswali? Simba ana nguvu kuliko nyani? Humla swa, wakati mwingine ndaa zikizidi jamaa hugeukiana kule, akaliwa akafanya kitoweo na simba. Sasa alikuwa simba leo awe yu khutubu hapa na bichwa mtu kisawa sawa hivi khutubu hapa kwenye mimbar, mngelinyoka nyi, kile kibri chenu mngekiwacha, kifanya mchezo wewe papurwa kama. Mbona hakuevolve huyo simba akasimama akawa yuatembea jamani? Au tuachane na simba basi, ndovu mkubwa zaidi, ana nguvu zaidi, sio hivi? Alikuwa nyani tu mwerevu, yule ndovu alikuwa yeye anahitaji kubaki na jipua lake tu akishikashika nyasi, sio? Hataki yeye kukaa chini akapiga mtele na tumbo lake lile kubwa akawa yualawali kisawa sawa, hataki yeye. Hebu msichezee akili bwana. Alafu hivi ndio vitu masomeshwa kwenye mashule, lakini ikija kuzungumzia kuhusu aliyeumba ile ya wani nini, ni myth. Yaani watu wasema tu kuna mtu ali, kuna kitu yani kilichotuumba, yani achukuliwa kama ni kitu cha kipuzi tu. labda yaweza kuwa kuelezwa kwa paragraph moja tu, watu wengine waitakidi kuwa wao wameumbwa. Haya, nendeni tu. Ikiwa huisomi dini yako, wallahi alazim, kuna khatari sana. Hivi dunia inavyokwenda, hao watu wanavyokwenda, wawapeleka watu katika ilhad, wawache dini. Wao hawajali Muislamu, maadamu ni Muislamu, vipi atatoka katika Uislamu? Basi namna gani atamuondoa katika ile njia? Angalau apate Muislamu jina, iwe Muislamu lakini hafanyi vile vitendo vya Muislamu. Wao wakifika hapo pia wamfaulu, yatosha kuoni Muislamu jina. Na wako wanaokubali sasa hivi kuwaoni Waislamu kwa kitambulisho tu, haswali mtu, hafungi, hatoi zaka, chochote, lakini jina lake Muislamu. Wako wengi, sallallahu yahdia na wiyahu. Taib, turudi hapa. Kwa hivyo as-samadu al-maqsudu fi jami'i al-hawaiji, anayekusudiwa katika haja za waja zote, hata hao mnaowaona wanaofanya kibri yao, akifungwa choo huyo, ukumbuka kuna aliyemuumba. Tushawaona wangapi? Hakuna Mungu akaambia haya, huni wewe, wala uendi chooni wala hukojoi. Finywa arukaruka kiruka chini, arukaruka kiruka chini, mwisho waomba dua. Yankuwaje? Ndivyo alivyo mwanadamu, alivyokuwa amewachiwa ajiona yeye mjuaji, lakini akishafinywa kisawasawa na kupewa mtihani, da'awallaha mukhlisina lahu ddin, ageuka ghafla amuomba Allah subhanahu wa ta'ala, lakini katika wakati pengine labda hakuna tena, haikufu kama vile alivyofanya nani Firaun. Firaun alikanusha, bali akajiita yeye ana rabbukumul a'la, lakini alipopatwa na kutikiswa ndani ya bahari asema nini? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israila wa ana minal muslimin. Allah amwambia al-ana, sasa basi ulivyokuwa umepewa nafasi ulikuwa huwezi kurudi, sasa waqad asaita qablu, kabla hapo ulikuwa hakuna mwenye kibri kama wewe. Wallahi, na hivi ndivyo walivyo mwanadamu, afanye kibri atakachokifanya atakuja kubanwa na mtihani na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa amtakia khairi, basi iwe kabla ya umri wake kuisha akarudi kwa Allah, lakini ikiwa ndio ashakwenda ndio yuafa pale, basi haitamfaa chochote yeye kusema naamini wakati roho yake atolewa. Qala fa ahlul alamil ulwi wassufli muftaqiruna ilayhi ghayat aliftiqar, watu wa ulimwengu wa juu malaika na watu wa ulimwengu wa chini katika binadamu na wanyama na wote wamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala. Yasalunahu hawaijahum wa yarghabuna ilayhi fi muhimmatihim, wa muomba haja zao, wakimbilia kwake katika mambo yao muhimu wanaotaka wafanyie. Liannahu al-azimu al-kamil fi jami'i awsafihi wa nu'uti, kwa sababu Allah ndiye azimu aliye mkubwa aliyekamilika katika sifa zake zote subhanahu wa ta'ala. Wa min kamalihi subhanahu annahu lam yalid wa lam yulad likamali ghinahu, katika ukamilifu wake subhanahu wa ta'ala hakuzaa wala hakuzaliwa. Hakuzaa kwa sababu ana ukamilifu katika ukwasi wake, hahitaji yoyote. Walam yakul lahu kufuwan ahad, na hapa katika kusoma watu wengi ukosea ifao iti ya sukuni. Walam yakul lahu kufuwan ahad, la kufu, kuna dhamma hapa katika fa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, yasoma hivyo. Na wewe jichunguze, utakuta wakati mwingine tena ukisoma haraka haraka wapita nayo ile dhamma waitia sukun, na wengine pengine labda sahihi ndio wajua kama ina dhamma. Hapa ni dhamma, si sukun, si walam yakul lahu kufwan ahad, kufuwan ahad. Asema walam yakul lahu kufuwan ahad la fi asma'ihi wala fi awsafihi wala fi af'alihi tabaraka wa ta'ala, si katika majina yake wala sifa zake wala vitendo vyake, hakuna yoyote anayefanana na yeye Allah subhanahu wa ta'ala kabisa. Hizi sura mbili zilizobakia nizieleze, wakati umesonga sana. Nikianza hapa sijui kama nitamaliza kwa wakati wa sawa. Mwasemaje? Twende. Basi wacha mpite haraka haraka. Wa amma almu'awwidhatani. Almu'awwidhatani. Falaq na nas. ففيهما التعوذ بالله عز وجل من الشرور جميعها والآفات كلها ndani yake mnakutaka ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na shari yote kutokana na maafa yote. Fasuratul Falaq fiha ta'awudhu billahi al'azim bi rabbil falaq. Katika suratul Falaq wajilinda na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na nini? Kutokana na kila shari. Lakini katika sifa yake Allah subhanahu ni rabbil falaq. Nini maana yake rabbil falaq? Ay faliqul habbi wan nawa wa faliqul isbah. Inna Allah faliqul habbi wan nawa. Anayepasua tembe na kokwa ile ya mmea mpaka ukatoka ule mmea ni Allah subhanahu wa ta'ala, yeye peke yake. Kwa ukiweka wewe kwa mfano maharagwe, ile tembe ya maharagwe katika ardhi, anayepasua ikatoka mmea ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na kokwa mfano ya tende, kokwa ya tende ile, unaona kokwa tende ile, ile kuipasua na meno wewe washindwa, shika ume kwa kama mkweli wewe. Sahi Ramadhani kuna tende, kifika magharibi leo chukua ile konde ya tende ifinye hivi kwa meno yako wewe mpaka kama meno avunjiki. Lakini pale Allah hupasua ukatoka mti. Kwa ile tembe ndogo unaoiona ngumu kweli, Allah huipasua subhanahu wa ta'ala ikatoka mmea. Kisha baada ya haya yote Allah alokufanyia waje kumkufuru na kumkanusha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Faliqul isbah. Yeye ndiye anayepasua asubuhi kapambauka. Min sharri ma khalaq. Wa hadha yashmalu jami'a ma khalaqa Allah min al-insi wal-jinni wal-hayawanat. Hapa wajilinda kutokana kila shari ya kila alichokiumba Allah, bi maana yaingia ndani yake shari ya kila kiumbe cha Allah katika watu, majini, wanyama. Fayasta'idhu bi khaliqiha min ash-sharri alladhi fiha. Ajilinda na muumba wa viumbe hivi kutokana na shari iliyomo ndani yao. Thumma khassasa ba'da hadha al-umum. Kisha akahusisha baada ya kutaja hii ambayo ni am, min sharri ma khalaq, sema faqala wa min sharri ghasiqin idha waqab, ay wa min sharri ma yakunu fi al-layli. Na najilinda na wewe ya Allah kutokana na shari inayokuwa usiku, hina yaghsha an-nas, usiku unapowafinika watu, wa tantashiru fihi kathirun min al-arwah ash-sharira wal-hayawanat al-mu'dhiya. Wakati wa usiku ndio wengi katika waovu, waovu zile roho mbovu ndio utoka, hata waizi, waizi hawa huongojea ule usiku kiingia ile giza ndio wakaenea. Kadhalika mashetani. Na ndio maana Mtume sana makatuamrisha sisi tuwaingize watoto wetu majumbani wakati wa nini, wa magharibi pale, waingizwe nyumbani. Kwa nini? Kwa sababu ndio wanapopita wale mashetani. Sasa anayekwenda kinyume na amri ndio aje kupata mtoto, sio sikia mpagawa yule, sio mfanye nini, eh, ni hao hao, sababu muacha amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoelekeza. Ule usiku unapoingia ndio wakati wa hizi na wanyama wabaya wabaya, nyoka, sio mara nyingi kutoka katika wakati wa nini, wakati wa usiku. Kwa wajilinda na Allah kutokana na shari ya kile kinachotoka wakati kiza cha usiku inapoingia. ومن شر النفاثات في العقد أي السواحر التي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد وشاوي في شاوي في الأنبابو هتمية كتك وشاوي واو كبوليزة كتك ما فوندو فونغ فوندو إلي أكام روغة إلي متو كشا أبوليزة كشا فونغ فوندو أبوليزة ونفو فنية واتو سحر هكو كسوما زيلي تمتم زي شرك akitaka msaada wa nani, wa mashetani wamsaidie katika kufanya kazi yake chafu yanayofanya. Kwa hiyo wajilinda na Allah kutokana na shari ya nini, ya wachawi. Wa min sharri hasidin idha hasad, wal hasidu هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود. حسيدي يولي أنا يبند نعمة يموندوكي يولي أنا يمحسود. نبيا سيهيتو أكي تشكياتو يلي نعمة أتاك ما هتاك يموندوكي. Kwa nini ule ampata? Na wako wengi hawa sasa. Kwa nini wako wengi mjua? Kwa sababu watu wengi hawataki kuisoma dini yao. Uislamu watufundisha sisi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyegawa hizi riziki. Kwa usawa Mtume sana ametuelekeza tukiona kile kinachotupendeza kwa ndugu zetu tuwaombe nini? Baraka. Na ukimwombea baraka na wewe kuna malaika pale akuombea pia wewe amin walaka bimithlihi. Kama vile alivonacho yule waomwombea wewe na wewe pia Allah akupe mfano wake. Wengi katika wasi mwataka nyinyi wasoma mashule waambiwa si wasomesha sasa yule fulani yule alifanya bidii hivi na hivi na hivi mpaka kafikia huku. Survival for the fittest. Sasa hapa ndio watu kwanza kiminyano hapa. Wakitoka pale sasa mwenzake katika shule darasani akimwona amefungukiwa, do yule nilikuwa naye bwana tulikuwa tukikaa deski moja alafu zuzu ilikuwa nikimwandikia sijui mwandikie paka uchoke, lakini Allah anamfungulia ile riziki. Ndugu yangu haiangaliwi akili, wangekufa ndovu na visigi vingekufa vingi humu kama ni akili tungelikula sisi riziki yote. Samaki pia iwala kule baharini na kuna maji eh? Afungua mdomo si maji atajaa, aa chaingia chakula tu samaki ule ndani ya bahari wala anaenda ukale baharini. Fungua domo hivi maji yote ya chumvi ingia ndani, lakini angalia namna gani Allah anavotoa riziki. Subhanallah, si kwa akili, ni Allah ndiye aliyejalia na kugawa. Nahnu qasamna bainahum maishatahum fil hayati dunya, kazi yake subhana. Watakuitia dosari wewe? Why me? Why me? Wewe nani? Kuna watu wengine wako hivyo Sheikh. Hasidi kweli kweli. Wewe waishi hasid. Akiona neema kwa mwenzake hana raha. Hata usipokuwa na raha huwezi kuizuia. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika lahu. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi. Kwa hivyo Allah akimtakia mja wake khairi, hata ukaenda wapi pia huwezi kuizuia ile khairi. Wallahi huwezi kuizuia. Ni Allah bwana ametaka subhanahu wa ta'ala, wala si nyota bwana. Kuna wengine wanake yeye mwenyewe ana tuktuk, pia tuktuk ampata nyota yangu ya ngara. Wewe nini wewe? Tuktuk tu ushaanza shirki, yani nyota ndio ilikupa tuktuk? Wallahi ya akhi, waweza kuona watu ampata kijivits tu kijigari kidogo mashallah, ampata pale nyuma pale ashaandika vibwagizo vingi, nyota yangu ya ngara. Nyota gani uliona wewe? Hizi nyota hazikuumbwa kwa sababu ya kijigari chako hicho. Eti umpata kijigari chako. Nini hii kuingia katika shirk? Aliyekupa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia usiandike hadha min fadli rabbi. Ukaidharaulisha aya Allah subhanahu wa ta'ala katika kijigari na hadha min fadli rabbi. Alafu wengine juu andika wa min sharri hasidin idha hasad. Kisha chini nyota yangu ya ngara. Si vituko hivyo na. Aliyekupa ni Allah. Na wallahi hakuna mtu weza kumpokonya yule ambaye Allah amempa. Wewe ukijifanyia hasidi, wajidhuru nafsi yako mwenyewe. Waishi katika dhiki. Na ndio maana Mtume sallam akatuwekea kaida. Akasema undhuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum. Ukitizama katika dunia muangalie aliyeko chini. Usiangalie yule anaishi katika kasri. Kuna yule anayelala barabarani, wewe walala katika chumba. Alhamdulillah, hiyo neema. Alafu kweni kiasi gani katika dunia mtu yohitaji kuishi na raha? Wallahi wakati mwingine ile mali kile ikizidi ni maradhi. Kuna watu hawalali shekhe, na sio kuwa eti halali maskini, haa. Pengine katika ule utajiri wake kuna vitu vya mpata na mitihani. Wewe fikiria watu waishi bila mtihani hii duniani. Hii dunia hii hakuna ambaye ana mtihani, uwe tajiri uwe maskini. Wallahi uishi kwa raha hapa. Raha iko peponi jamani. Kule ndio hakuna chochote, la ya masuna fiha nasabun wala ya masuna fiha lughub. Kule ndio daru salam. Lahum daru salami inda rabbihim. Kule kule. Innal muttaqina fi maqamin amin. Ni kule bwana. asikudanganye yote eti aishi duniani na raha hana mtihani, hakuna, isipokuwa mitihani ya watu yatafautiana. Basi wewe una mtihani wako wa kuwa leo waweza kupata hiki, kesho wakosa kile, sio? Lakini waweza kufanya subra. Kuna wengine wana uwezo na wana mtihani mkubwa kuliko wako, wallahi wana mtihani ambao waletea maradhi, lakini sisi hatuangalii hivyo. Sisi tuangalia watu tu, yakitoka fungua macho tu, ya akhi nini ana pikipiki, muangalie anayetembea na miguu, lakini yeye angalia yule aliye na gari, na yule mwenye gari angalia mwenye ndege, ya nini haya, ana pesa yule, wazitakia nini? Wewe kuwa na mamilioni utakao kuwa nayo, waweza kumaliza zaidi ya sinia tano za pilau hivi, mfano yani. Nasema tano, inawezekana jamaa yuwala kulikweli, lakini tano amaliza. Sasa hizo pesa zako zote, ikiwa sinia ya pilau yauzwa shilingi 200 kwa mfano, ilikuwa ya kutosha shilingi 1000 tu kwa siku ushibe, tena ibakie 1000 tu kwa siku, mfano yani nasema. Sasa zile zilizozidi zile ndio pale sasa mitihani, mara siyo ameibiwa huko, mara siyo amefanywa nini huko. Msione watu waishi na raha, katika kila mtu ana mitihani yake. Kwa hivyo huyu hasidi huyu atamani ile neema imuondokee mtu, wayadkhulu fi dhalika al'ainu, na aingia ndani ya hii hukumu pia, au ndani ya hii isti'adha pia, yule mwenye kijicho. Kuna watu wana ain, subhanallah, na hao watu mara nyingi nafsi zao ni khabitha, na mtu akimwona yule mtu, chunga bana, na kiwa wajijua wewe una ain, wao wajijua wale, ukiwa wajijua usikose katika ulimi wako daima kumwombea mwenzako baraka. Yawezekana mtu kuwa na ain na yeye hakusudii hivyo, si ati yeye ni mbaya, lakini nafsi yake iko ile, akisema basi salamu alaikum, utaona vituko pale. Wallahi alazim, kuna watu akiangalia tu kitu akifanya tu shetani ashachukua nafasi pale kuingia, waweza kuona vitu ha, wacha tu nikisema, mweza kusema huyo afanye exaggeration, lakini kuna mambo yatokea kwa aini ajabu sana, mambo yatokea kwa aini ajabu sana. Na ili jambo Mtume sana, al-ainu haqqun, bali akasema wengi katika umma wake watakufa kwa nini? Kwa aini, kwa aini. Na hili sikutie wewe hofu ha, ukaishi piga aini yule, wewe fanya adhkar zako, ikiwa aini nkupata si kwa sababu yule ana nguvu ile jicho lake, la, kwa sababu sisi madhaifu katika kutaka ulinzi kwa Allah. Kwa sisi tufanye adhkari zetu, tujilinde, tutake ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe na aini yako, ikiwa wewe umefanya adhkari zako, Allah atakuhifadhi. Na ewe uliye na kijicho, naomba bwana, kama una kijicho daima ulimi wako, Allahumma barik, mashallah, Allahumma barik, Allahumma barik, isitoke katika mdomo wako, isitoke katika mdomo wako, muombe ndugu yako baraka. Na hili jambo liko na wengi katika watu huwapata. Kuna mmoja nitawapa mfano, mimi namjua tulivyokuwa tusoma kule Yemen, kuna kijana mmoja, subhanallah, subhanallah, sisemi hivi mkasema watu wa Yemen wana aina, hata hapa wako wengi tu, lakini huyu ilikuwa tukisoma naye, ile gari ya kubeba mchanga ile inaitwa nini, ile kama ya beba hivi ya mwaga katika shovel, sio ile ya beba ile, wallahi asema nini, ile utafikiri mtu yatawadha, sio yafahamu, wallahi wa rabbi ile gari likazima hapo hapo, ya aqul lakum shay waqi', likazima pale pale, la ilaha illallah, mimi huyo akaenda pale akasoma Qur'ani hivi, bahati ni mtu wa sunna, ni talib ilm, akasoma kalitemea temea mate ile gari na kalisomea, kisha kambia yebu washa, akiwasha ikawaka. Mweza kuona kama ni nini, ni story, wallahi alazim, ansema tu hilo neno, angalia kama mtu yatawadha bwana, pa jamaa wa jamakani kasio mwajisumbua, nyewe ngojeni sasa hivi soma soma ni washa gari likawaka, kazi kaendelea. Kwa wako watu subhanallah, yani una ain. Kwa hivyo hii sura ukisoma, wajilinda na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na watu kama hawa. لأنه لا تصدر العين إلا عن نوع حسد. Sababu mara nyingi jicho alitoka isipokuwa kwa aina fulani ya hasad. Sasa nyingine hakusudii, lakini kuna hasad fulani ndani yake. وما خلا جسد min hasad, kama alivyosema Sheikh al-Islam, hakuna mwili wa mwanadamu hauna hasad, kila mmoja anayo. Lakini al-karimu yukhfi wal-laimu yubdi, mkarimu huficha, lakini mtu mwovu mpaka katika maneno utamsikia, oh fulani bwana, rizqi al-kilab fi al-baramil. Ya akhi, kuna msemo utasikia usema mbovu sana, rizqi al-kilab fi al-baramil. Ya akhi, yani riziki ya mbwa iko kwenye mapipa, yani yule alikuwa stahili bwana, kama mbwa tu ampata kwenye pipa riziki yake. Huu msemo ukimwona mtu asema hivyo ujue hasidi. Wallahi al-azim, mimi nimechunguza, nikisikia mtu asema hivi ujue huyo mhusudu mtu. Kwa nini yule ampata, jiona yeye mwerevu kuliko yeye yule, kwa nini ampata mimi sina? Hili jambo wacheni jamani, mtoto wa fulani amefaulu, amwangalia kweli nini, muombe na wewe, Allah atakupa wako. Ikiwa hakufaulu kwenye mtihani, atafaulu kwenye mengine. Kwani lazima mtihani? Kwani wangapi ambao wampita mtihani wakaenda secondary, wakapita mtihani wakaenda university, wakaenda na mwenzake alidrop standard 6 u 7 hashiki huyo, akaanza kuuza makaa labda, ama auza nini vitumbua, ama auza nini, ghafla amefungukiwa katika dunia. Mwisho yule amaliza university, bosi boss kibir ni muuzaji vitumbua, akaa mgoja tu alete CV yako hapa. Awafanya hawa ndio wafanyikazi wake, na makaratasi haya hamna, yapo, yatokea. Kwa hivyo si kufaulu zikupita mtihani tu. Ikiwa mwasema kufaulu ni katika dunia, basi mtihani Allah akikuandikia utapata tu. Tayyib, fatadhammanat hadhihi suratu al-karimatu ta'awudhu min jami'i shururi umuman wa khususan. Na ndio maana Mtume sallama akasema ma ta'awadha ahadun bimithli al-mu'awadhatayn. Kwa nini? Kwa sababu hapa ndani yake umejihifadhi na Allah kutokana na shari zote, hakuna shari itakupata. Qala وصورة الناس فيها التعوذ برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان الرجيم الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها وأساس بدوها وفشوها. katika surat an-nas ameeleza kwa kifupi, kwa sababu maelezo mengi yale yaliyo katika surat al-falaq ndani yake kuna kujilinda na Mola mlezi wa watu anayewamiliki, ambaye ndiye Mungu wao, kutokana na shetani aliyelaaniwa, ambaye ndiyo asli ya shari zote na ndiyo kiini cha shari na msingi wa shari, kwake yeye ndiyo shari inapoanza. Wajilinda na Allah kutokana na shetani, min sharri alwaswas alkhannas alladhi yuwaswisu fi suduri an-nas min aljinnati wan-nas. Fahariyun bilmuslimi an yuhafidha ala qira'ati hadhihi as-suwar ath-thalath kull laylatin 'indama ya'wi ila firashi 'ala sifati allati kana yaf'aluha rasulullah sallallahu alayhi wasallam لينال بذلك حفظ الله ورعايته وكفايته ولينام قرير العين وبالله التوفيق. Hivyo muislamu atilie mkazo ili jambo la kusoma hizi sura tatu kabla hajalala biidhnillahi ta'ala, na wewe jaribu utalala usingizi mzuri sana ambao hauna maudhiko ndani yake, hakuna ndoto mbaya, hakuna asubuhi kiamka sijui usikia tafash na nini, neema, walala vizuri kabisa. Na wale wanaotufuata singine uliza, mbona mimi nikilala nikiamka ninafutuliwa nyele? Soma hizi, Allah atakuhifadhi. Hao wenye kufutwa nyele pia Allah atakuhifadhi nao. Sijui ni kweli, lakini mmoja nifuata ananiambia kila nikilala nikiamka, na kweli nikimwangalia vya mabato mabato kichwa chake, sijui ukisoma hizi biidhnillah Allah atakuhifadhi biidhnillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.